రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబేంగ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబేంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి షని సొడ్డమితో కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan uyan harra hagaye 19 bara 2020 kesummesitun kesanarra antujbe horati gumin demokratota kasimanna kadimama presidente america kale sagalgala jalqabe jira odud apode gabasa qamna lolan galana laga awash gudinale oromia shanke sat namoto kuma 10 ol ratmi dagesisu ilalchise gabasa qindayes odud apode esina jijjirra kaabinee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Gidduu kana taasisan ilaalchisee sayyuu dubbifnee jirra qophii dirree dimokiraasii keessatti dhiyeessina. Qeerraa godaanuu naannoo Beenishaangul irratti gabaasa qindaa'es qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya
piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu
tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Babarootu rejarheen ansoraa lakhee daa'imtu biyya sanittin. Oromiyaatti lagee Awaash guutee irraan faca'eetiin nam kun 10 caalaa unabaate. Akka koomishinii ittisaaf to'annoo balaa jedhetti lagi kunin godin Oromiyaa shan keessa nan baqachiise. Bisaan kunin maasaa hektaar 160 irratti faca'an. Oduun duubatti dachaan. Hawaannisaa Afuroppuun Afrikaa gan bahaarri maruu jiran taane naannoo Tigraayilleetti midhaan balleessuu jiran. Akka oduu biiroo qonna naannoo suniitti argannetti rammoon hawaannisaa tunin godin sadii keessatti midhaan qonnaan bulaarra nyaachuu jirti. Fulaan Kuroppuun midhaan namarra nyaachuu jirtu naannoo Tigraay keessa. Gandoota raayyaa carcar raayyaa azeboo fi raayyaa lamaataa fa'a midhaan inni balleessuu jirullee qorachuu jiran. Onkololees dabree asitti horophuun akkana tuni marru 18 naannoo sanatti baafatteetiin midhaan namarraa nyaattee jedha Mulgataa Asbaa oduu achiin wargeen. Sochiin ijoollee keemaa fanqil jedhaniitiin maqaa baafatan TPLF uummata irratti badi guddaa hojjechuu jirti naannoo sunillee bulchuu hin dandeettu jechuun himatan. Akka itti gaafatamaan sochii tanaa yemaanee nigusee VOA itti metti sochiin isaanii uummata irraallee gargaarsa argachuu jirti naannoo Tigraayitti naga fiduu fi qarumna gaasiin hojjechuu jirraayedha. Miseensi qoree giddugaleessa TPLF Amaanuu Leensaffaa ammoo jarqana mootummaa federaalaatti naannoo Tigraay nagaa dhowwuu fi horiin gargaaruu jira jedheetiin Abtaamuu Siyyumitti. Bulchiinsi Dirre Daawwaa dhukkubii Binni Dengee fi Chikungiyaan deebi'eetiin dhufuu jira jedheetu uummata gorsuu jira. Dhibee kun armaan duraallee ganna dabre keessallee nama 40 caala irratti arganii jedhan. Namni hedduun ammoo mana miidhagee waan hin akhimatinii fi dhukkubii sun agas caala uyyuu danda'a jedhan. Bulchiinsaaf biiroon fayyaa naannoo sunillee waan dhibee kana irratti uummata gorsuu jiran. Waan dhibee kun namatti hin dabraa jedhan keessa tokko. Akka bisaan qaayee duratti hin kuufamne ofirraa dhowwuu fa'a. Dhukkubni kun dhiyoo taanaan naannoo Dirre Daawwaa keessaa mul'achuu jira waan akka booqeetiin namatti dabra. Uummati Sidaama aadaa isaa tagannoom gannaan ulfeeffatu arra magaala hawaasaatti itti jira. Eegi naannoo mataa ofii qabaatee arra aadaa tan akkan ulfeeffachuu jira. Sidaamaan dhiyoo taana naannoo mataa ofii qabaateetiin naannoolee Itoophiyaa keessaa 10 taate. Qophii akkana irratti waan aadaa uummata kan agarsiisaati waan seenaa ennummaa uummata kan agarsiisa hedduu mul'isan. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Afrikaatti pirezidaantii Maalii Ibrahim Keeyitaa haalee humnaan mootummaa irraa fudhatanii isallee qabaniitiin hidhani. Namni karaatti yaa'ee gammachuun laf dhiituu jira. Yoo mootummaa irraa fudhatanillee innilleen qaruu nagaatiin kenne waraanis eegulleen qawwallee nagumaanii hadhaa jedhee jedhan. Waraanumisaatti tol duuteetiin mootummaallee irraa fudhate isallee qabe. Mootummaa irraa fudhatanii jennaan maan ta'uu danda'aree jedhee of gaafatee jedhan. Keeyitaan adoonni hin beeknu mootummaa irraa fudhatanii jennaan. Uummati Maalii jii tokko asitti iyyuu akkanuma rakkoo himachuu jira. Hiriiraaf karaatti yaa'eetiin himate. Keeyitaan kun qalee galgala dadhabee of jibbaate koronaaf jedheetiin maaskiillee fuula keeyyatetti televizyiinii irratti ba'e akka dhiigiin lolaaneef jedheetiin hujii irra bu'ee jedheetiin dubbate. Keeyitaan jaarsi ganna 75 eegi biisuun bulchuu jalqabe garganna 7 deemuu jira. Bokkaan Suudaanitti roobe nam kun 200 caalaa baqachiise. Tokkummaan mootummoota qarqaarsi qulaa ammoo doolaara biliyoon 1 fi miliyoon 600 caalaa gaafachuufi jiru uummata kana. Bokkaan guddaan naannoo sanatti roobe kun godin 18 keessa nama godin 17 baqachiise. Lolaan kun manneen 20 balleessee 20 duudeetiin midhaanii qabeenya isaaniillee irra barbadeessa. Akka duwwaan tokkummaa mootummoota damee qarqaarsa naannoo sunuu Saaviyaanoo Abeeruu Kartuumii jedhetti. Lolaan guddaan bokkaa wadhakkaa adoolessaa jalqaba keessa roobu kun nama 200 fi 50 caal miidhe. Hagayyii keessa ammoo bokkaan kun guddoo dabaleetiin namallee akkasuma miidhe. Suudaanitti ammallee duumas gabbaa jira. Torbaan dhuuf keessallee bokkeenni waan caamin fakkaatu. Hawwan biyyi Kaameruun hiriira mormiitti jiran. Jari kun lafti nagaan qabduu namni nagaalleen waraanaan dhumachuu jira jedhetti hiriir ba'e. Fulaan hiriiritti ba'an kun godin isaanii afaan Ingiliiz dubbatu Kaameruun gama Kibbiriyaa keessa. Jari kun hiriiraa fi magaala Beewuutti wal yaamee rakkoo himate. waraan mootummaatiif waraan riphee lolaatti ganna furu caalaa walaadhe haga guddaan hawwanitti jidduun miidhamuu jiru waraan kanaan. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti hojjettootii isa keessumattuu warri tolaan nam gargaaru waraan jidduu duudaniitiin nam gargaaruuf jedhanii lubbuufi dhabuu jiran. Addunyaan jihan keessa guyyaa warri tolaan nam gargaaru ofiimmoo lubbuu dhabuu kan qabachuu jirti waan hedduun ol feessuu jirti. Jala kuntanum keessa nam miliyoon hedduu waraan jidduu duudee hin gargaaruu jira. Ji agayyaa ji tokkummaan mootummoota warra namii qub hin qabne kaammoo lubbuu fi gurgureetiin waraan jidduu duudeetiin nam gargaaruu jiru ulfeessuu malanii jedheetiin guyyaa qabee fi gannum gannaan ulfeessa. Tokkummaan mootummoota hagayi bara 2013 jalqabeetiin eegii waajjirri isaa Baagdaad jiru keessatti bakka bu'aa isaa Hayraaq jiruu fi walumattuu namummatti gargaaru hojjettoota 22 eegii fixaniin duubatti guyyaa kan ulfeessuu jalqabe. Eegii suni asitti hojjettootti tolaan nam gargaaran humshan caalaatti waraan jidduu duudeetiin kaan lubbuu dhabe kaan hin madaa'anii kaan ammoo fudhatanii badaniin jedhee tokkummaan mootummoota warra namaa jedhee lubbuu dhabuu jiru kan ulfeessuu jira. Oduu ammaaf qabtan misirroon lafee.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan tamsaasama nu hordofa. Dimokiraatonni itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidaniin kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii isaanii gochuudhaan gumii isaanii gama viidiyoon kaleessa geggeessan irratti raggaasisanii jiru. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp illee qeeqa dhiyeessaniiru. Seenaan dhuunfaa Baayiden kan isaan hojjetaa mootummaa ta'an abbaaf abbaa warraa ta'uu isaanii dabalatee himamee jira jechuudhaan paasti Widaa Kuswaaraa Daalweer irraa gabaasee jirti. Giifti duree Yuunaayitid Isteetsi ta'uu maluu ka jedhaman haati warraa Joo Baayiden Jiil Baayiden gumii sanarratti haasaa dhageessisaniin dhiibbaa weerarri koronaa ijoolleef maatii irratti qabu dubbatanii waa'ee abbaa warraa isaaniif mana barnootaa sadarkaa lammaffaa isaan keessaa barsiisan bakka jireenyaa Baayiden Wilmington Daalweer keessaas kaasuun dubbataniiru.
How do you make a broken family whole the same way you make a nation whole?
Maatii adda faca'e attamiin guutuu taasisuu dandeessa? Akkuma biyya guutuu taasistutti jaalalaaf hubannaa akkasumas tattaaffii gaarummaa hanga tokko itti dabaluudhaanii jedhan. Halkan gumii sanaa isa jalqabaa rippaabilikaanonni Baayidaniin deeggaran kan akka bara bulchiinsa George W. Bush ministirii haaja alaa turaniif kagadamoo ja'an Colin Powell yoo ta'an Joo Baayiden ajajaa waraanaa waliigalaa itti gaafatama qabu ta'uu danda'a jedhan.
For Joe Biden, that doesn't need teaching. It comes from the experience he shares with millions of military families.
Baayidaniif kun barachuun isarran jiraatu maatiiwwan waraanaa miliyoonaan lakkaa'aman waliin muuxannoo hedduu kan qaban ilma isaanii jaallatan waraanatti erganii akka inni nagaadhaan galuuf waaqayyoon kadhataa akka turaniidha jedhan. Argamuun isaanii ergaa tokkummaa kan dimokiraatonni dabarsuu barbaadan kan rippaabilikaanota yaada madaalawaa qabaniif kanneen paartii lamaan keessa hin jiraanne irratti fuulleffate ture. Adda addummaa dimokiraatonni akka dhiphatu fedhan ilaalcha siyaasaa qofaa miti. Kibxata kaleessaa kan isaan irratti fuulleffatan adda addummaa kabirootu ture. Adda addummaa dhalootaa jechuun kanneen dullooman dhaloota haaraa waliin waltajjii qooddachuusa jedhu ture. Pirezidaantiin 42ffaa kan Ameerikaa Biil Kiliintan akkas jedhan.
You know what Donald Trump will do with 4 more years? Blame, bully and belittle.
Doonaald Tiraamp waggoota 4 dabalaa yoo argatan kan isaan godhan nama balaaleffachuu doorsisuuf fudhatama dhabsiisuudha. Joo Baayiden kan isaan godhan beektu deebisanii fooyyessanii ijaaruudha jedhan. Kan duraan bulchaa ta'uuf kutaa Joorjiyaaf kaadhimamanii turan Steesii Abrahams illee Joo Baayiden waliin ni dhaabbannaa sababiin isaas kun waa'ee Doonaald Tiraampin injifachuu miti kan nuti itti seenneef Ameerikaadhaaf injifachuuf jechaa jedhan. Gumiin kun kan jiloonni bayii filannoo kaadhimamtoota mana maree irratti hundaa'uudhaan sagalee kennan dabalatee martinuu gama viidiyoon geggeessame. Roobii har'aa galgalas gumiin dimokiraatotaa kun itti fufuudhaan senatarri kutaa kaaliforniyaa Kamaalaa Haariis kaadhimummaa itti aantuu pirezidaantummaa simachuudhaan haasaa kan dhageessisan yoo ta'u dubartii gurraattiif lammii Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf aangoo siyaasaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaatan ta'uudhaan seenaa galmeessisuuf jiru. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Galoon galaana laga Awaash Oromiyaa keessaa godinoota 5 keessatti namoota 10,000 olirratti miidhaa geessisuusaa Komishiniin hooggansa balaa tasaa Oromiyaa beeksiseera. Rakkoo kana hanqisuuf yaaliin namoota bakka balaarraa dursanii kaasuu hojjetamus lafti qonnaa heektaara 160 ol galoo galaanaatiin manca'umsaa himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa'a Awaashiin waldaan geessaniitiin daandii lagichaa irratti hundeeffamaniitiin jiran akkuma yeroo kanaan dura bara kanallee galoo galaanaa laga Awaashirraa yaa'een miidhaan irra gahaatiin jiraachuudha. Komishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse komishinarri komishinicha Abaadir Abdaa akka dubbatanitti namoonni 10,000 ol ta'an hanga ammaatitti galoo galaanaa laga Awaashiin wal qabateetiin godina 5 naannoo Oromiyaa keessatti miidhamuu isaanii kaasan.
Godina Shawaalixaa keessatti aanaa Jaree keessatti guutee mandara tokko kaasee jira. Shawaa Kibbalixaa keessattis aanaa Iluu fi aanaa Ta'uu gandoota 4 aanota kan 2 jala jiran keessatti. Godina Addaa keessatti aanaa Sabbata Hawaas ganda Awaash Muluu jedhamu irratti gargalee. Shawaa Bahaa keessattis aanaa Libaan Cuqqaalaa fi aanaa Booraa keessatti rakkoo qaqqabsiisaa jira jechuudha. Baay'ee mandara gandoota hedduu kaasee jira. Jireenya irraa uummata guddifatee jira. Akkasuma godina Arsii keessattis gara aanaa sadii jechuudha.
Namoota hangamiitu miidhaa kanaaf saaxilame? Akkasumatti ammoo oomishni badee tilmaamaan yoo kan jiraatu taatee fi isa kana dandamachiisuuf hoo maaltu hojjetame?
Egaa uummanni rakkoon irra ta'e lakkoofsaan gara uummata 10,000 oliidha. Kanaaf uummata kanaaf ammoo intallaadhaan addaan bahee gosoota nyaataatiin, gosoota uffataatiin, gosoota meeshaa manaatiin wanni deeggarsiisaa godhamaa jira. Hojiin ammas itti fufinsaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Amma warroota maasaan isaanii faca'ee bishaan illee kan fametu jira. Isaan kanaafis maal bakka buusatu nurra jiraata waan jedhamu seennee mari'atame qaama lallatu wajjinis dubbatame sanyiin isaaniifis bakka bu'uu danda'u yeroo bishaan deebi'uu dandeenyutti sanyiin bona dandamatanii naannoo sanatti ga'uu ni danda'a maalin waan jedhamu san adda bahee uummata kanaaf waan godhamu nurra jiraata kan deebi'u ta'a jechuudha.
Ooyiruun midhaanii Awaashiin walqabateetiin manca'e hammam ga'a heektaaraan adda bahee beekamee jira?
Kanaaf isaa kanaan gara heektaara manna 100 fi 60 akkas manoota keessaa jechuudha. Wanni amma qabamee nu biratti dhiyaatee haala sanaan.
Awaash gandoota godina Shawaa Lixaarraa kaaseetiin hanga Arsii fi Shawaa Bahaatitti lafa qonnaan bulaarraa kaasee hanga lubbuu namaa fi horii irratti miidhaa guddaa geessaatiin turuu kan kaasan koomishinarichi rakkoolee kanaan dura gahaatiin ture akka muuxannootitti fudhachuudhaan balaalee kanniin hanqisuudhaaf waggoottan darban keessa waa heddutu hojjetame jedhan. Ta'ullee garuu rakkoo kana guututti hambisuudhaaf baranas akka ittiin milkaa hin kaasuudhaan adeemsuma kanaan bakka hanqinni uumameetiin caalmatti hojjetamuu qabu irratti qaawwaa laalaatiin kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetaatiin deemu ta'ullee koomishinar Abaadir Abdaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Keessatti daayitiin yookaan bo'oon bishaan keessa deemuu danda'u hojjetamuu danda'a waan jedhamu yaadame godina 5 keessatti jechuudha. Shawaa Lixaarraa kaasee hanga Shawaa Bahaatti godinaalee jiran kana keessa hojiin hojjetamaa ture tokko bo'oo bishaanii bal'isuudha. Akkuma yeroo garaagaraa ibsamaa ture gara kiiloomeetirii 52 ol jechuudha godinaalee sanniin keessatti. Hojiin bal'ina qabu mallaqni guddaan ramadamee maashinaroonni hojii kana hojjechuu danda'an achirratti ramadamanii ogeeyyii wajjin hojiin hojjetamaa ture jira. Bu'aawwan argamanis jiru. Haa ta'uuti humni bishaanii heddumminni roobaa wajjin waan dabalaa tureef. Iddoo xiyyeeffannaa argatanii fi iddoo xiyyeeffannaa argatanitti duubatti deebi'ee bishaan cabsee baheera. Gama biraatiin bakkuma haarawa hojjetame sanittis yeroon hojjetamee fi akkaataa guutiinsa galaanaa baay'ee walirraa fageenya waan hin qabneef biyyeen tuulame sun sirriitti maxxanee osoo lafa hin qabatin bishaan dhufu sanaan bulbulamee biyyeetti makamuu isaatiinis karaan ittiin cabsee bahee jira.
Dhaabbanni raaga qilleensaa biyyaalessaa kan Itoophiyaa akka ibsetti ganni bara kanaa hanga 6 fulbaanaa fi achi boodallee dheerachuu akka danda'u kaaseetiin jira. Adeemsa kana keessatti saaxilamummaan lammiile daangaa laga awaashirra jiraatanii wal qabateetiniin uumamuudhaa danda'u kan hanga ammaa uumame iyyuu caalu akka malutullee dubbatama. Rakkoo fi saaxilamummaa kana hanqisuudhaaf maaltu hojjetamaatiniin jiraan kan gaafanne komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa waan karoorfamee hojjetamaatiniin jiru dubbatanii jiru.
Miidhaa gahuu danda'u kanaaf akkamitti deebii laaffiin irra jiraata miidhaa kana akkamitti dandamachuu qabnaa wanni jedhamu. Qoreen sadarkaa naannootitti hundaa'ee akkasuma sadarkaa godinaattis hundaa'ee guyyaa guyyaadhaan sochiiwwan jiran hedduu bakka maashiniin socho'ee rakkoolee hambisuu danda'an ammas hojiin hojjetamaa kan jiru. Bakka humnaa ol ta'ee itti dadhabame ammoo waan godhamu dhabuu wajjin wal qabatee waan rakkoon hin dhufa jennee yaadnuun alatti akka mootummaatti sochii godhaa jiruu fi hojii hojjetaa jiru kan dhaabee miti. Hundaa'ol ammoo rakkooleen jiran kun maaltu ta'aa jiraa maal ta'aan jirre midhaan naannoo bishaan kun hammam humna godhataa jiraa hammam dabalaa jiraa hangam rammi rakkoo geessuudhaaf qophaa'aa jiraa waan jedhamu sun guyyaa guyyaadhaan qorii sadarkaadhaan dhaabate kanaan xiinxalamaa qoratamaa akkaataa sanaan akka dhiyaatu taasifamaa jira. Isarra dhaabbatamee ammoo waan akka sodaatti ka'uu fi waan miidhaa hin geessa jedhamee tilmaamu sanaaf deebiin akka laatamu taasifamaa jira.
Rakkoo hanga ammaa gaheen namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'u. Oorruun isaanii bishaaniin nyaatamuu fi kanneen biroo haa mudatanii malee lubbuu namaa irratti miidhaan hanga ammaa dhaqqabuu dhabuusaa garuu gama fuulduraatitti rakkoon kun sodaachisaa waan ta'eef xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jijjiirraa aangoo kaabinee gochuu isaanii kaleessa gabaafnee turre. Kana laajisuudhaan xiinxala gama isaanii akka nuu kennan yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii seeraatti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an Jeetuu Iddoosaa xiinxala nuu kennan qabu jaallannee taasofsiise.
Akkuma beekamu kanaan dura Adawaawwii keessatti kaabinee isaanii akka hundeeffatan ni beekama. Isa booddee garuu namoota ministeerota kaabinee isaanii hundeeffachuuf yeroo garaagaraa namoota jijjiiraa turani. Inni ammaa garuu haala qabatamaa amma kana keessa jiru wantoonni jijjiiraman jiraachuu isaanii wanti nutti agarsiisu jira jechuudha.
Aangawa haaraa yeroo muummichi ministeeraa dhiyeessanii paarlaamaan raggaasisuu hin qabu?
Aangoon piraayim ministerii yookaan immoo Piraayim Ministeri inni tokko seera federaalaa keewwata 74 jalatti ministeerota noomineetii ni godha ni kaasin mataa isa booddee immoo kan raggaasisuu fi mana maree uummattoota yookaan immoo House of People's Representatives kan jennu jechuudha. Isaan approvii yoo godhani malee aangoon sun kennamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaheen Piraayim Ministerichaa akka seera mootummaa kanatti noomineetii gochu kaasimachuudha malee appoyintii gochuu miti jechuudha. Aangoo kennuu fi kan danda'u eeyyee namoonni ati filatte kun sirriidha uummata ni tajaajilu nuti sitti amanna jedhee kan dhumarratti apuruubii godhuuf yookaan immoo raggaasisuu fi mana maree uummatoota akka seera baaftu kan jedhu House of People's Representatives jira jechuudha.
Egaa inni kun ministeeronni yeroo muudamanii jechuu?
Eeyyoo.
Kakaleessaa keessa yoo xinnaate aangoon sadarkaa ministeeraa sadan tokko jiru. Gama kaaniin immoo aangootuma kana keessaa kan mootummaamti Dr. Abiy ega dhufe waajira lama yookaan sadiitti jijjiirame jira. Inni kun hojii irratti dhiibbaan qabaatu.
Akkuma filatiin jedhe heerri mootummaa hin ka'a. Fakkeenyaaf waajira abbaa langaa walii galaa kan federaalaa yeroo laalle. Namni achitti ramadame namatti jijjiirame biiroo sadaffaadha. Akka seeraatti kaabineen yeroo hundaa mootummaan yeroo elekshinii mo'atu paartiin suni kaabinee isaa konfiditti gadhan. Namni tokko yeroo filamu yeroo baay'ee waggaa shanii hanga filannoon itti aanu qabutti karoora waajirri suni baasu istaabiliitiidhaan achuma taa'ee institushinaal miimoorii uumuudhaan hojii hojjeta jedhamee yaadame jechuudha. Wanti amma arginu garuu waajira tokkotti nama tokkotu muudamaa jiru. Namni sun achiin ka'a namoonni wajji jijjiiru. Kanaaf kan piraayim ministeriin hojii ani barbaadu naa hojjetu namoota jedhu bakka tokko kaasee bakka biraa geessuudha kan inni fakkaatu malee namni sun bakka sanatti hojii uummatni barbaadu dantaa uummataa itti eegamuu danda'u akka hojjetan filaa osoo barbaadame yeroo baay'eedha waanta pilaanii godhatan dhuma sanatti akka hojjetan carraan ni kennamaafi ture jechuudha. Amma waggaa lama kana keessatti yeroo laallu biiroo tokko keessatti hojii tokko namni xumure osoo bu'aa isaa hin argin akka garagaraatti jijjiiramaa jira jechuudha. Kanaaf akkamitti hojiin mootummaan pilaanii godhe sadarkaa makaabineetti illee hojiirra ooluu danda'u yeroo jennu baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Mootummaa federaalaa baalangaa waliigalaa istaablishii godhuuf kan dhaabatee jira seerri dabsiin 1,143,2016 kana irratti keewwata torba dhugaa tokko jalatti aangoo muummicha ministeeraa sirriitti taa'e aangoon isaa irra baasanii jeneraalii riikamendii godha malee appoyintii gochuu hin danda'u. Eenyuuf riikamendii dhiyeessa? Haawus of federeeshinii dhiyeessa. Inni caalu namoota muummichi ministeeraa riikamendii godhe yookaan immoo noomineetii godhe kana inni maree federaalaa seera baastu taa'ee namoonni kun hin ta'u moo hin taane jedhe apruuvii gochuu qaba jechuudha. Apruuvii otoo hin godhin hojii namoonni kun muummichi ministeeraa filatameera jechuun seera mootummaa isaan wal qabne yeroo ilaallu ifumadha. Prime Ministerichi filachuu danda'u deputii yookaan immoo itti aantota isaanii qaxxataa filachuu manii danda'a. Kampoon qabu kun seera kanarratti taa'eera jechuudha.
Kan kantiibaa yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoo akkamitti ilaalamu?
Innis chaapterri Finfinnee 61,203 kan jennu jira. Innis keewwata 1,427 fa'aa jalatti kantiibaan magaalaa sanaa kan isaan filamanii namoota nambarii mirchaa yookaan immoo ileekshiniitiin filaman kan jedhudha. Deputiin immoo nama biraarraa filamuu danda'a jateeraatiin yeroo laala.
Obbo Jeedhuu iddoo isaa deebiina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbata tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa deeggarsa namoomaa Itoophiyaa torban darbe keessa namoonni 37,000 caalaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiin buqqa'anii gargaarsa hatattamaa barbaadu jechuun ibsa barreessa irratti koomishinni hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz namni yeroo 2ffaaf buqqa'e hin jiru jechuun beeksise. Waajjirri hooggansa balaa sodaa godina Wallaggaa Lixaallee namni Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'e buufata buqqaatotaa keessa jiru hin jiru jedheera. Gama kaaniin namoonni waan jireenya bu'uuraaf isaan barbaachisuuf nageenya keenyaafillee wabii dhabnee ammas deebinee buqqaanee jedhan deeggarsi hatattamaa akka isaaniif godhamullee gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa namootni 37,000 caalan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiitiin buqqa'an gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhee ibsa baasee ture. Waajjirichi ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7 bara 2012 baasee fi sabaa himaalee garaagaraatiif ergeen namoota kanaan dura Kaamaashii fi Asoosaa irraa buqqa'anii gara naannoo Oromiyaa Lixa Wallaggaatti baqatanii turan 64,000 ta'an keessaa namoonni 37,000 caalan irra deebiitiin marsaa 2ffaaf buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanolee garaagaraa torba keessatti akka argaman kan beeksise waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa kun sababa namoonni kunneen ittiin buqqa'an yeroo ibsus tajaajilootni barbaachisoo ta'an dhabamuu, haalli nageenyaa yaaddeessaa ta'uu fi dhabamuu bulchiinsa gaarii akkasumas sababoota kanneen biroo eera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira qindeessaa deeggarsaa Itoophiyaatti qindeessituu koominikeeshinii kan ta'an aadde Maaldaanaa Dootti bilbilee turre. Ibsa dhimma kanarratti torban dhufu keessa baasnu eegaa jechuun kan isaan deebii kennan yeroo ammaa kana Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessa jiraachaa akka jiranii fi Kaamaashii aanaa Galuu keessa akka buqqa'an himuun sababa nageenya isaanii sodaataniif maqaa isaanii caqasuu kan hin barbaanne ta'uu namni dubbatan yeroo 2ffaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uudha kan isaan dubbatanii jiran. Maaliin jiraattu?
Tokko tokko mootummaan erga wantoota wanti xinnoo hin darbata. Isaanis immoo baay'ee isaa kan xaqqaamu ta'aa jiru warra daangaarraa fayyadamanii warri keessa buqqa'anii miidhama guddaa keessa jiru maaliin kan keessa raawwatee deebi'ameera waan jedhameen mootummaanis deebi'eera jedhee ittamanii jira waan jedhaniifi uummatikka kanatti achi hin deebine asitti hin cinne iddoo kana
Hade jolle torbatau kan dubba tanif akal ko ipsi topiat jekumsa barakumela mafkudatoko nanu binishangulgumus keisetti umeiturin abba urrai sani jalaji famu kan dubba tan iro amma kana nejo keisetti rakkoda saat lamu sani dubba tan ijiru. Yomiga kan debitani uftan
anne ku yala ma olle gelle
je kam case
ya kim boke
bara kuma lama fura to ko case
eye
namonni kunnen wan barbaden yero ifsani sa kastirubatu
adim jajirti jollen jirti alattu kakala kam ndeman jira namota baye ndemo wan fata wanya kam ne baye ndeman jira doko oromo magande ni bani matakana baye natti dazamera motumman bakka indanda amatana dolti kenne ojike ne kale san joge ne kale sa tibe ne ojike
Gaftaman wajra hoggansa sodabela godno wellegalita obbo Elias Kader nanno binishangulgu muzirra radewitin bukani yero amma kana bufeta wellegalita ke settargamu ke setti namotni argaman injirani jedan
kani buketu yawasi woligala gada namakuma sadde tamisadila anageesati commission tamishani binishangulgu muzke sabukani komi dikdemi sagalisi garani belama vjatami african tani modanga odamia dendota danga binishangulgu muzko dange sanra kan bukani katonni kun yoji erga wolit fenyu mame arabige gefame de genitu soni amma akwan bukati lamafati gabashe disistan da dabati mesta famere jedamu da gogola bukati lamafanji garu bukati njiru namoni danga ramya tike tabinya saniba bukani soni ke tide ben wodin kuma ditami sagalsin jiru soni jirenya sani den da matani jiran wante gargarsi midani fi wanto tadda da motumani shi kamni mit motumani da bilena jetta tashashin jiru kanneni danga bene shangul ke sabukani gero wazi kande biya ni feria chiti debu kan nabani fi kanka natsani kan asawasa ke chiti fadda da tin tamsani afa ni mojuro chu wazi kan mo chiti biya ni manni sani jara gubate kabenni sani jara manke bakatti wannan debine amma sodana genya kamna dosa dadda tu jira da ni wani shakkani namoti kuni anale torban odina ke ni jiran ke chiti bi fadda da tin kan afan tu jiro chu
amma lakopsi saniyo akuma jadam konsodomi torbamo
kuma sodomi torba taudanda ga wazi kan la man gafo litteda saudanda
kama gabasa kana basi saniyo jin eretru battani jurtu
ebatti assessment gege famani ro batti dubanne namota kana degesatu barbaachi sani of dandani milala maninna banne sababin sa halle covid kuda sadamma ojini nolkabate kabenyi sani kana andura jalla manchaatu ojini nolkabate jabbi kun no dandani maati sani dala sani kallabachu da fakko kesawan jidani otummanis kana beke da bilinal jontota imana mawadato jetanis kana bekani jala kana degira akasan tuwan male kana zattu walidalle bukati na hala marsalam mafajiraje nem tibaga kana kamitni tamechu
hogganan commissioni hogganse sodabela nanu binishangulgumus obotarreqen tasisa yerolem mafatif nanu binishangulgumus keisa kan bukkan hinjirani jechun halani jiru
inni kunni soba kan jedu danui siyabayi oromia ojin wallu kabayo jenera namonni garake sani tidebian wan shambar bachisu ingutamne fi achitti wana kasakasi waldu kawo jecha turre male namonni oromia tafani banjedu gabasan gamno ma namonni oromia ti dura gar oromia ti bukani oromia radebian isadura jala walitrufenyi guddanu mame namonni ala gari kasan jirani da makan gabasan gam darbe darbe namonni dufane nutte manes nusim benne rakora kasi muda churanda agar wakka waligalati ala gari nakajiru kanu ikambe
walitbinsa turbanuto murasadu nanu binishangul gumuz godina metekkel ana guba ke setu metrin namotek e sani di sani de manitron keisa ibbele maken challenge de biani rujechun dubbetani jiru yero maken nanu cheke set tasgebbi injirajechun dubbetani jiru radio segale america fna kor melka amborra
radio segale america galgale ke sa sala ma folakka jalqabe anga sa sadit ዊጣታ አንገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞ እንደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብነ ነጋት ብሏ አም ሰገንታ አፋን አማራ ትትፉፍ